Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» και σας υποσχεθήκαμε σύνδεση τηλεφωνική με το Λονδίνο. Θα μιλήσουμε λοιπόν για έναν νέο φορέα, τον Hellenic Business Society, που ουσιαστικά εγκαινιάστηκε πριν από λίγες ημέρες, ούτε καν μήνας, στην ελληνική πρεσβευτική κατοικία του Λονδίνου. Είναι ένας νέος οργανισμός, ένας σύλλογος ελληνικών επιχειρήσεων στη Μεγάλη Βρετανία, μια εταιρεία κοινού ενδιαφέροντος, και θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για αυτόν τον οργανισμό, για αυτό τον σύλλογο, και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο, τον κύριο Χρήστο Αγγέλη. Καλημέρα από την ηλιόλουστο και πραγματικά πολύ ζεστή Αθήνα, κύριε Αγγέλη.
Καλημέρα σας, κυρία Βυσσαρίγνωσος. Καλημέρα και στην κυρία Κωστάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Δυστυχώς σήμερα το Λονδίνο δεν έχει αρκετή ζέστη. Ήταν οξύμορο την περασμένη εβδομάδα που δείχνανε ότι η θερμοκρασία στο Λονδίνο ήταν μεγαλύτερη από τις Αθήνες, αλλά ήρθαμε στα φυσιολογικά, όπου εδώ κάνει κρύο και εκεί.
Μάλιστα. Μαθαίναμε, νομίζω, δεν θυμάμαι καλά, αλλά νομίζω ότι και την προηγούμενη εβδομάδα μεταφερθήκαμε νοερά στο Λονδίνο και μάθαμε ότι ήταν ο καιρός υπέροχος για αρκετές μέρες, αλλά σας τα χάλασε τελικώς. Ξέρετε, αυτό γίνεται επίτηδες. Για να σας δοθεί έτσι η λαχτάρα να επισκεφτείτε την Ελλάδα. Γι' αυτό γίνεται αυτό.
Δεν χρειάζεται να έχει κακό καιρό για να το θέλουμε αυτό.
Το θέλετε ούτως ή άλλως, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Θα κάνω μια πολύ μικρή εισαγωγή.
Ναι.
Θυμάμαι όταν ήμουν μικρό παιδί και έβλεπα στην ΕΡΤ κυρίως συνδέσεις με το εξωτερικό και έβλεπα όλους αυτούς τους απόδημους Έλληνες να είναι τόσο, να έχουν τόσο μεγάλη λαχτάρα να επιτρέψουν στην Ελλάδα και έλεγα, μα τι τους λείπει. Ήρθε η ώρα που το κατάλαβα πολύ καλά.
Μάλιστα. Να ρωτήσω, κυρία Αγγέλη, πριν προχωρήσουμε στον σύλλογο, τους στόχους, τις δράσεις, το όραμά σας για το σύλλογο αυτό, να μιλήσουμε λίγο για σας. Δηλαδή, από ό,τι έχω καταλάβει, είστε γέννημα θρέμα Αθηναίος. Οι σπουδές σας κέρδισαν και μεταφερθήκατε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πώς και πήρατε την απόφαση να παραμείνετε?
Η παραμονή, ναι, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Θα ήθελα να μείνω στο κομμάτι το ότι πώς πήγαμε, γιατί ένας μεγάλος αριθμός των Ελλήνων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο είναι άνθρωποι που μεταναστεύσανε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Και ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς, όπως και εγώ, δεν ήταν μόνο επειδή πάντα είχα μια επιθυμία για επαγγελματική εξέλιξη, επαγγελματική πρόοδο. Αυτό που καθόρισε πάρα πολύ την απόφαση τη συγκεκριμένη ήταν αυτή η κοινωνική και θεσμική αυτοαστροφοποίηση που επικράτησε στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο. Ένα κλίμα μεγάλης αβεβαιότητας, το οποίο και αυτοί που παραμείναν στην Ελλάδα το βιώσανε πολύ εντονότερα, αλλά και αυτή η έλλειψη προοπτικής και οράματος για το μέλλον. Και αυτό ήταν που έφερε μια μεγάλη μάζα Ελλήνων στο Λονδίνο. Και ερχόμενοι εδώ πέρα, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους, βρήκαμε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν αρκετά φιλόξενο. Πολύ περισσότερο φιλόξενο από την ελληνική πραγματικότητα, ίσως και αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και αυτό αφορά πολλούς τομείς και θα αναφερθώ αργότερα, γιατί έχει άμεση σχέση με την σύσταση του συλλόγου.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, επειδή ακριβώς πριν σας βγάλουμε στον αέρα λέγαμε για την είδηση για ένα συνέδριο που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα. Εδώ στο Μέγαρο Μουσικής σήμερα άρχισε και αφορά το Rebrain Gain. Και αναρωτιέμαι, έτσι, αφού σας έχουμε στην συντροφιά μας, το Brain Regain, για να το πω σωστά, εάν πιστεύετε ότι έχει αυτή η αβεβαιότητα στην οποία αναφερθήκατε, που υπήρχε στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, αν έχει αλλάξει Και εάν πιστεύετε ότι υπάρχουν τρόποι προσέλκυσης των Ελλήνων επιστημόνων, των λαμπρών μυαλών που έχουμε στο εξωτερικό, να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολλά βήματα την τελευταία 15 ετία, από την κρίση και την παραμονή μέσα στην κρίση και μετά την κρίση. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλοί τομείς οι οποίοι έχουν βελτιωθεί σημαντικά και αυτό είναι κάτι που μας ευχαριστεί ιδιαίτερα να το βλέπουμε. Έχω παραστεί στα Rebrain meetings που έχουν γίνει και εδώ στο Λονδίνο, τα οποία έχουν αρκετές δυναμικές. Το κακό είναι ότι εξακολουθούν να υπάρχουν συγκεκριμένοι παράμετροι στην ελληνική κοινωνία, και οι οποίοι είναι θεσμικοί, οι οποίοι δεν επιτρέπουν αυτές τις προσπάθειες να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τι θέλω να πω. Όταν η προσωπική επιχειρηματικότητα ακόμα σήμερα, παρά το μια ολόκληρη 20ετία που συζητάμε για επενδύσεις και εθνικές συνθήκες επιχειρηματικότητας, δεν έχουν πραγματοποιηθεί, ενώ ήδη υπάρχουν σε όλες τις υπόλοιπες χώρες, περιλαμβανομένου και του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ τους νέους επαγγελματίες να σκεφτούν ότι okay, θα γυρίσω στην Ελλάδα και το μέλλον θα είναι ανθυρό. Το κομμάτι των επενδύσεων, το κομμάτι της επιχειρηματικότητας ακόμα πάσχει.
Μάλιστα. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Να πάμε σιγά σιγά στον Σύλλογο και στην ίδρυση του Συλλόγου.
Ναι, βέβαια. Απλά θα ήθελα πριν ξεκινήσω να μιλήσω για το Συλλόγο, γιατί ως γιατρός μερικοί ακροατές θα νομίσουν ότι δεν έχω καμία σχέση, απλά και αυτό είναι το συνδετικό κομμάτι, είναι η ιδιωτική μας πρωτοβουλία με τη σύζυγο μου την κυρία Νικολαίδη, που όταν ήρθαμε εδώ πέρα, εννοείται ότι δουλέψαμε και εξακολουθούμε να δουλεύουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά ακριβώς λόγω της ευέλικτης επιχειρηματικής πραγματικότητας στο Λονδίνο, μας έβαλε σε μια διαδικασία και πήραμε μια απόφαση να δημιουργήσουμε κάτι πολύ φιλόδοξο, να δημιουργήσουμε μια ιδιωτική κλινική.
Ναι.
Το οποίο στα ελληνικά δεδομένα δεν ξέρω καν αν το είχαμε φανταστεί.
Είναι η πρώτη ουσιαστικά ελληνική ιδιωτική πολυκλινική στο Λονδίνο, έτσι.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά το είπατε. Και ήταν μια διαδικασία η οποία εξελίσσεται και μας μαθαίνει πάρα πολλά πράγματα για το πόσο πολλά ωφέλη μπορούμε να έχουμε συνεργαζόμενοι. Και ουσιαστικά εκεί είναι που πατάει και το ενδιαφέρον μας και η ενασχόλησή μας με την δημιουργία του Συλλόγου, ότι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά στο κατά πόσο οι Έλληνες επιχειρηματίες, οι Έλληνες επαγγελματίες, γιατί για αυτή είναι μια μεγάλη ομάδα των ανθρώπων που βρίσκονται στο Λονδίνο, θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν σε ένα πολύ μεγαλύτερο ευελληνικές. Και η πολυκλινική αυτή τη στιγμή απασχολεί περίπου 15 με 20 Έλληνες γιατρούς διαφόρων υποτύπτων. Και το εγχείρημα είναι να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο.
Να ρωτήσω κάτι. Επειδή μας λέτε, μιλάμε τώρα για την πρώτη, όπως είπαμε, ελληνική ιδιωτική πολυκλινική στο Λονδίνο. Υπάρχει κάποιος, είναι αποκλειστικά Έλληνες οι γιατροί. Υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό, δηλαδή με την έννοια ποιος λόγος. Με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή το Λονδίνο, μας το είπατε και εσείς, στην περίοδο της κρίσης έφυγαν πάρα πολλοί Έλληνες, έχουν μεταναστεύσει στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Λονδίνο κιόλας θεωρείται ότι συναγωνίζεται αυτή τη στιγμή τη Μελβούρνη στον τίτλο της τρίτης μεγαλύτερης ελληνόφωνης πόλης στον κόσμο μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Άρα θέλω να πω, ο λόγος που κατά βάση, αν κατά βάση είναι Έλληνες οι γιατροί στην Πολυκλινική, είναι για να προσφέρεται υπηρεσίες και σε περισσότερους Έλληνες που μένουν στο Λονδίνο ή γενικότερα που μπορεί να έρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Πολύ σωστά. Και αυτός ακριβώς ήταν και ο λόγος σύσταση, γιατί είχαν πολλούς φίλους γνωστούς και διάφορους ανθρώπους, οι οποίοι σε διάφορες συζητήσεις, καμία σχέση με επιχειρηματικότητα, αυτό που λέγανε, να ήταν ένας Έλληνας γιατρός, να είχαμε έναν Έλληνα γιατρό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει κάτι το οποίο μόνο εκ των έξω μπορείς να το αντιληφθείς, έχοντας δουλέψει στα δύο συστήματα υγείας, και στο ελληνικό και στο αγγλικό. Οι Έλληνες γιατροί και το ελληνικό σύστημα υγείας δεν είναι κακό. Γι' αυτό θέλω να τονιστεί. Έχουμε δημιουργήσει μια ευκολία στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, η οποία έχει μεγάλη επαφή και με την με τους ειδικούς γιατρούς, το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από οτιδήποτε υπάρχει σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Και αντί να χτίσουμε πάνω σε αυτό και στην Ελλάδα, προσπαθούμε να ακολουθήσουμε και να δανειστούμε σημεία άλλων συστημάτων, ενώ θα μπορούσαμε να ρίξουμε περισσότερο βάρος, μιλάω για την Ελλάδα, σε αυτό. Και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε εδώ, να δώσουμε μια διαφορετική όψη της υγείας. Να δώσουμε μια όψη της υγείας ότι η πρωτοβάθμια περίθαλψη, η αντίληψη υγείας είναι πολύ σημαντικό να γίνεται χωρίς να περιμένεις τον γενικό γιατρό να σε πάρει τηλέφωνο να σου πει έφτασες 50 και τώρα πρέπει να κάνεις μια εξέταση για χάρου.
Κατάλαβα τι λέτε, ναι. Μάλιστα. Επίσης, διαβάζουμε στο βιογραφικό σας ότι είστε αναισθησιολόγος με εξειδίκευση στη διαχείριση πόνου και με εντυπωσίασε αυτό, γιατί δεν το γνωρίζω, δεν γνωρίζω αυτή την ειδικότητα. Αν θέλετε να μας πείτε δύο λόγια, γιατί από τη στιγμή που και εγώ δεν ξέρω την εξειδίκευση τη συγκεκριμένη, φαντάζομαι ότι και κάποιοι ακροατές επίσης δεν θα γνωρίζουν.
Κοιτάξτε, στην Ελλάδα η διαχείριση πόνου είναι λιγάκι συγκεκριμένη. Και στα εκπαιδευτικά συστήματα του εξωτερικού, επειδή αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει συγκεκριμένος τομέας υγείας ο οποίος θέλει εξειδικευμένους επαγγελματίες, έχουν γίνει σαν δεύτερες ειδικότητες πλέον. Αφορά μεγάλα κομμάτια του πόνου και του οξέως και του χρόνιου πόνου. Ο πιο απλός τρόπος, γιατί υπάρχουν κέντρα αντίστοιχα τα οποία διατηρούνται από πολλούς καλούς συναδέλφους όταν ήμουν στην Ελλάδα, σε δημόσια νοσοκομεία κυρίως, υπάρχουν κάποιοι σε ιδιωτικά, αλλά κυρίως σε δημόσια νοσοκομεία, είναι για πόνο σχετιζόμενο με καρκίνο, πόνο σχετιζόμενο με χρόνια νοσήματα. Και αυτό, όπως ακριβώς είπατε, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, χωρίς να έχει ακουστεί ιδιαίτερα στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει ξεχωριστή ειδικότητα. Στην Αγγλία έχουν την τάση οτιδήποτε αφορά μεγάλα κομμάτια πληθυσμού να γίνεται αυτόματα ειδικότητα. Όπως έγινε και η εντατικολογία, όπως έγινε και η επικοντολογία και παράγεια.
Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε τώρα λίγα περισσότερα για, ήδη μας αναφέρατε έτσι, για ποιους λόγους οδηγηθήκατε στην ίδρυση του συγκεκριμένου συλλόγου του Ηνωμένου Βασιλείου, ένας σύλλογος ουσιαστικά ελληνικών επιχειρήσεων, ένας σύλλογος Hellenic Business Society in Great Britain, ένας θεσμός που ουσιαστικά θα αγκαλιάσει τους Έλληνες επιχειρηματίες και επαγγελματίες. Πείτε μας λίγα λόγια για όλο αυτό. Δηλαδή, μας είπατε για ποιους λόγους οδηγηθήκατε στη δημιουργία του Hellenic Business Society, αλλά ποιες είναι οι βασικές υπηρεσίες αυτού του συλλόγου, τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει στα μέλη του.
Υπάρχουν τρία σημεία τα οποία θα σταθώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, ο αριθμός των Ελλήνων στο Λονδίνο δεν είναι ακόμα στα πλαίσια της Μελβούρνης, αλλά αριθμοί με μια τελευταία συζήτηση που κάναμε τον πρέσβη γύρω στις 200.000 ανθρώπους στο Λονδίνο. Και το άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το προσπαθούμε να το προωθήσουμε εδώ πέρα, ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση. Όταν λέμε ελεύθερες επαγγελματίες στην Ελλάδα, δεν το αντιλαμβανόμαστε ακριβώς ότι αυτός από μόνος του ελεύθερος επαγγελματίας σαν ιδιότητες ουσιαστικά είναι μια επιχείρηση. Έτσι, οπότε μπορεί να διατηρεί συγκεκριμένα βιβλία. Υπάρχει στην Ελλάδα το μπλοκάκι που λέμε, αλλά δεν είναι τόσο ξεκάθαρο σαν ορισμό. Και Ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς τους 200.000 είναι επαγγελματίες. Είναι επαγγελματίες οι οποίοι δουλεύουν σε διάφορες επιχειρήσεις και προσπαθούν να κάνουν δικές τους δραστηριότητες ή δουλεύουν σαν αυτό που λέμε consultancy εδώ πέρα. Δηλαδή, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε μεγάλους ομίλους. Αυτό το οποίο συμβαίνει όμως είναι ότι όλοι αυτοί δεν έχουν ένα δίκτυο να βρει ο ένας τον άλλον. Και είναι κάτι το οποίο το βιώσαμε και εμείς ψάχνοντας σε διάφορες υπηρεσίες να βρούμε Έλληνες για να μπορέσουμε να τους στηρίξουμε. Το πόσο δύσκολο ήταν να βρεις κάποιους ανθρώπους. Επίσης, μέσα από τη δραστηριότητα τη δικιά μας, αντιληφθήκαμε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν να λυθούν αν υπήρχε ένα σύλλογος ο οποίος μπορούσε να μας κατευθύνει. Είτε σε νομικά θέματα, είτε σε φορολογικά, είτε σε τραπεζικές διαδικασίες. Και εννοείται το κομμάτι της δικτύωσης, το networking, το οποίο υπάρχουν στην ολόκληρη Αγγλία διάφορες οργανώσεις, οργανισμοί, οι οποίοι υποστηρίζουν συγκεκριμένες ομάδες τακτισμού, γιατί είναι πολύ πληξιμικό το Λονδίνο, ρουμανικές, βουλγαρικές, γερμανικές, γαλλικές, οποιασδήποτε εθνικότητας υπάρχουν σύνδεσμοι οι οποίοι προσπαθούν να συνδυάσουν και κυρίως στις Ελληνικές Βουλιακές, που προσπαθούν να συνδυάσουν, να φέρουν κοντά όλους αυτούς τους ανθρώπους, ούτως ώστε να υπάρξει αυτή η γνώση να μεταφερθεί, να υπάρξει αυτή η υποστήριξη και κατά συνέπεια να υπάρξει αυτή η εξάπλωση μέσω συνεργασιών, μέσω επενδύσεων των μελών τους. Εμάς τα βασικά μας, και αυτά είναι ουσιαστικά τα βασικά, η βασική στόχη του Συλλόγου, να προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε, να αποκτήσουμε οι επιχειρηματίες, οι Έλληνες επιχειρηματίες, οι Έλληνες ελεύθεροι επαγγελματίες, τα εφόδια για να μπορέσουν να μεγαλώσουν τις εταιρείες τους, να μπορέσουν να δικτυωθούν περισσότερο μεταξύ τους, με σκοπό το ελληνικό επιχειρηματικό κοινό, το οποίο αφορά κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ένα μεγάλο βαθμό και κάποιες πολύ μεγάλες, να αρχίσει να δημιουργεί ένα σημαντικό αντίκτυπο στη Βρετανία. Γιατί θεωρώ ότι αριθμητικά και γνωστικά το οφείλουμε αυτό στους συντοπίτες.
Μάλιστα. Κύριε Αγγέλη, θα θέλετε να μας πείτε πώς αυτός ο σύλλογος που έχετε φτιάξει καταρχήν και πόσα μέλη αριθμεί, πώς θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας όλο αυτό?
Αυτό είναι ίσως από τα πρώτα κομμάτια τα οποία συζητήσαμε στην διαδικασία της σύσταση του Συλλόγου και με την Πρεσβεία. Το οποίο έχει να κάνει με πολλές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο κομμάτι των προϊόντων, ελληνικών προϊόντων, εισαγωγών, εξαγωγών.
Ναι.
Και αυτό είναι και ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι το οποίο πολύ εύκολα θέλουμε να προωθήσουμε, αυτή την συνεργασία των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Λονδίνο με τις ελληνικές επιχειρήσεις. Και εκεί είναι που παίζει ένα μεγάλο ρόλο ο Σύλλογος, ότι τα προβλήματα τα οποία έχουν αναφερθεί και το βλέπουμε και σε άλλους ομίλους, γιατί ακριβώς λόγω του Brexit το νομικό πλαίσιο έχει αλλάξει, για να μπορέσουν αυτή η διαδικασία να γίνει ομαλή, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός πραγμάτων τα οποία θα πρέπει να γίνουν, να συσταθούν για να μπορέσουν όλες αυτές οι διαδικασίες να εξομαλυνθούν. Γιατί έχουν σοβαρά προβλήματα στο κομμάτι των εξαγωγών από την Ελλάδα για να έρθουν εδώ τα προϊόντα. Παρά το ότι δραστηριοποιούνται εδώ πέρα οι εταιρείες, συνεχώς έχουν προβλήματα τα οποία αυτά δεν μπορούν να γίνουν σε προσωπικό επίπεδο. Πρέπει να γίνουν σε κοινωνικό, συλλογικό επίπεδο. Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα κομμάτια τα οποία θέλουμε να προωθήσουμε. Αλλά δεν είναι μόνο τα προϊόντα. Είναι και οι υπηρεσίες. Υπάρχουν πολλές υπηρεσίες και σε μια συνάντηση που θα έχουμε στις επόμενες μέρες στην Ελληνική Πρεσβεία, το μεγαλύτερο κομμάτι το οποίο θα συζητηθεί είναι σχετικά με την τεχνολογία, τεχνολογικές εξελίξεις, AI, MedTech.
Νομίζω
ότι σε θεματολογία και της κυβέρνησης υπάρχει. Γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί ένας μεγάλος αριθμός Μοσκόου γνωστικού βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν υπάρχουν οι απαραίτητες επενδύσεις. Οπότε ή περιμένει να γυρίσουν οι επενδύσεις στην Ελλάδα ή κάνει τις ίδιες επενδύσεις σε ένα περισσότερο ευέλικτο περιβάλλον όπως είναι η Αγγλία και υποστηρίζεις όλη αυτή την μεταφορά. Όχι απαραίτητα να έρθει κάποιος να δουλέψει, γιατί πλέον ζούμε σε έναν κόσμο που όλα γίνονται remote, όλα γίνονται...
Ναι, βέβαια. Δεν χρειάζεται να εγκατασταθεί κάποιος εκεί.
Η τεχνογνωσία πολλών νέων Ελλήνων επιστημόνων θα μπορούσε κάλλιστα να δημιουργήσει μεγάλες δυναμικές εταιρείες στο κομμάτι του MedTech.
Εντάξει, μιλάτε για δικτύωση, κυρία Αγγέλη, δηλαδή και αυτό που λέγαμε πριν για το brain regain, το πιο σημαντικό νομίζω πάντα είναι το πώς θα δικτυωθούμε και πώς θα υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ επιστημόνων, επιχειρηματιών, παραγωγών εντός της ελληνικής επικράτειας με τους αντίστοιχους Έλληνες του εξωτερικού. Από όλες τις πλευρές σαφώς είναι θετικό. Ποιες είναι οι προτεραιότητες του Συλλόγου?
Σε αυτή τη φάση, ακριβώς επειδή ο Συλλόγος είναι πολύ νέος, η προτεραιότητα είναι να διευρυνθεί. Να διευρυνθεί και ένας μελλοντικός στόχος, παρότι το αναφέρουμε αρκετά στους σκοπούς μας, και το λέω μελλοντικό γιατί έχουμε ήδη ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις με διάφορους οργανισμούς οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στην διαμόρφωση του. Αλλά είναι μια διαδικασία η οποία παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι νομίζουμε, η οποία είναι η σύσταση εμπορικού μητρώου. Ουσιαστικά ένα αντίστοιχο, ξεχνάω τη λέξη στην Ελλάδα, του επιμελητηρίου.
Ναι.
Στην Ελλάδα, ας πούμε, έχουμε επιμελητηρίο. Γιατί είναι χρήσιμο και σημαντικό αυτό? Είναι γιατί πολλές εταιρείες πλέον έχουν διαφορετικά ονόματα. Έτσι, οπότε δεν μπορείς να ξέρεις ποια εταιρεία είναι ελληνική, αν θέλεις για τον οποιοδήποτε λόγο να την ευχαριστείς ή να την υποστηρίξεις.
Βέβαια.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό να είναι γνωστό.
Ναι. Το κατανοούμε αυτό που λέτε. Έβλεπα τις εκλογές στην Αυστραλία το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και οι μεγάλες ομογενειακές εφημερίδες της Αυστραλίας στο περίπου προσπαθούσαν να καταλάβουν πόσοι υποψήφοι είναι ελληνικής καταγωγής από το όνομα και μόνο. Δεν ήταν δηλαδή, δεν ξέρανε σίγουρα. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα σε ένα πολυπολιτισμικό Λονδίνο, κατανοούμε πλήρως ότι δεν μπορείς να γνωρίσεις τελικά αυτή η επιχείρηση είναι ενός Έλληνα, δεν είναι, το όνομα σαφώς κατά πάσα πιθανότητα θα είναι αγγλικό, οπότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Πολύ ωραίες ιδέες. Έτσι σας βλέπουμε παθιασμένο και με όραμα για αυτό που θέλετε να κάνετε, κυρία Αγγέλη. Να πούμε ότι τα εγκαίνια του Hellenic Business Society στη Μεγάλη Βρετανία έγιναν στην πρεσβεία μας στις 8 Απριλίου. Εκεί ήταν και ο πρέσβης βεβαίως ο οποίος σας αγκάλιασε και θέλει να στηρίξει όλο το σύλλογο και ουσιαστικά το όραμά σας και τα σχέδιά σας και τις δράσεις σας. Και θέλω έτσι να ρωτήσω, το είπε και η Ελένη Κωστάκη πριν, μέχρι στιγμής βεβαίως μιλάμε για έναν σύλλογο που είπαμε ούτε μήνας, έτσι, είστε ακόμη σε βρεφικό στάδιο. Αλλά να ρωτήσουμε πόσα μέλη έχετε μέχρι στιγμής και αν νιώθετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον να έρθουν να σας αγκαλιάσουν στο εγχείρημα αυτό και άλλοι επιχειρηματίες από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Ναι, βέβαια. Θα το πω λίγο διαφορετικά. Θα πω ότι η ομάδα η οποία συστήθηκε και αποτελέσει το ιδρυτικό κομμάτι ήταν 5 επιχειρήσεις όπου δουλέψαμε για να δημιουργηθεί το καταστατικό και όλα τα υπόλοιπα.
Και τα σχέδιά σας και το όραμά σας και ποια θα είναι η πρώτη προτεραιότητα και ούτω καθεξής.
Και τα πιο κλασικά πράγματα, ένα website, το registration, γιατί εδώ πέρα κάθε όμιλος έχει μια διαδικασία να περάσει από τις διάφορες αρχές. Και μέσα στον πρώτο μήνα ακριβώς τα μέλη έχουν ξεπεράσει τα 70 και υπάρχουν άλλες 20 με 30 αιτήσεις οι οποίες είναι σε διαδικασία αξιολόγηση.
Αξιολόγηση.
Δεν είναι απλά. Δεν γίνεται αυτόματη η είσοδο στο σύλλογο. Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία είναι σαφές ότι θα πρέπει να γίνουν ακριβώς για το λόγο ότι επιθυμούμε να είναι καθαρά ελληνικές επιχειρήσεις.
Ναι, ναι.
Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις με ελληνικά ονόματα που δεν είναι ελληνικό. Mm-hmm.
Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε τι λέτε. Οπότε μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό, αφού μας μιλάτε για ήδη 70 μέλη από εκεί πέρα που ξεκινήσατε 5 επιχειρήσεις.
Κύριε Αγγελή, αν θέλει κάποιος να βρει παραπάνω πληροφορίες οι ακροατές που μας ακούνε, πού μπορούν να απευθυνθούν?
Ο πιο εύκολος τρόπος είναι μέσα του website, όπου υπάρχουν και πληροφορίες για τις δράσεις, όπως επίσης και για την αίτηση μελών. Mm-hmm. Το όνομα είναι λίγο περίεργο, γιατί είναι τα αρχικά γράμματα, είναι HBCGB.
Ναι.
Δηλαδή, Hellenic Business Society Great Britain, Co.UK.
Ναι.
Αυτό είναι το website και μέσα στο website υπάρχουν όλα τα στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης υπάρχει μια σελίδα στο Facebook και σύντομα θα υπάρξει και στο LinkedIn, η οποία είναι Hellenic Business Society in Great Britain.
Πολύ ωραία. Μας δώσατε έτσι μία εικόνα. Κύριε Αγγέλη, κάναμε σήμερα μία πρώτη παρουσίαση και είχαμε μαζί σας μία πρώτη γνωριμία και μία πρώτη επαφή. Όμως θέλουμε να ξέρετε ότι η Φωνή της Ελλάδας είναι το ραδιόφωνο για τον ελληνισμό της Διασποράς. Πάντα θα έχετε ένα βήμα στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Οπότε θέλουμε να μας ενημερώνετε για τις δράσεις σας, για τα νέα σας και εμείς με τη σειρά μας να τα προβάλλουμε από τις εκπομπές της Φωνής της Ελλάδας. Άρα πιστεύω ότι θα είμαστε σε επικοινωνία.
Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε κύριε Βεσσαλονίκη. Και εγώ το χάρηκα πάρα πολύ και πραγματικά όσο και αν φαντάζει οξύμορο κατά μία έννοια το να κλώνεις το χέρι ξανά πίσω στην Ελλάδα, πιστεύω ακράδαντα ότι πολλές από τις δραστηριότητες οι οποίες σκοπεύουμε να κάνουμε θα υποστηριχθούν πολύ ευνοϊκότερα, καλύτερα και θα υποστηρίξουν Έλληνες επιχειρηματίες οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα για να στηρίξουν αυτό το εγχείρημα. Mm-hmm. Ο διάβλος επικοινωνίας δεν είναι μόνο για την επέκταση ενός δυναμικού δικτύου μέσα στην Αγγλία, το οποίο είναι ο βασικός λόγος, αλλά θέλουμε να απλώνουμε το χέρι στην Ελλάδα. Με καλό σκοπό.
Εμείς το έχουμε ζήσει αυτό, όπως καταλαβαίνετε, χρόνια τώρα. Πρώτα απ' όλα, σε κάθε δύσκολη στιγμή, οι Έλληνες του εξωτερικού είναι στο πλευρό της μητέρας πατρίδας. Αυτό το βλέπουμε κάθε φορά, σε κάθε πραγματικά δύσκολη στιγμή. Όπως είπατε, να απλώσετε το χέρι. Και καταλαβαίνω ότι η ίδρυση αυτού του συλλόγου σαφώς έχει το να ενωθούν οι Έλληνες επιχειρηματίες του Λονδίνου. Από την άλλη όμως, ένας βασικός στόχος είναι η δικτύωση. Και χωρίς τη δικτύωση δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα. Είναι εκατομμύρια Έλληνες στο εξωτερικό. Εμείς εδώ αποτελούμε τη γέφυρα ανάμεσα στη μητέρα πατρίδα και όλους αυτούς τους Έλληνες. Οπότε είμαστε εδώ για να προβάλλουμε τα όνειρα, τα προβλήματα, τις αγωνίες και βεβαίως όλες τις δράσεις σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή επιτυχία ευχόμαστε, γιατί είπαμε, είστε στο βρεφικό στάδιο. Καλή επιτυχία λοιπόν στο Hellenic Business Society in Great Britain. Να είστε καλά, κυρία Αγγέλη.
Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλή μου μέρα σε όλη την Ελλάδα. Να είστε καλά.